Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kina optužila Sjedinjene Američke Države da ugrožavaju mir poslije najavljene posjete američke delegacije Tajvanu. Bugarski premijer Bojko Borisov ponudio ostavku ukoliko će to održati njegovu koalicionu vladu. Prekršajni sud u Beogradu pokrenuo postupak protiv Boška Obradovića. Sarajevo Film Festival ove godine samo online. Prema zadnjim procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, prosječna smrtnost oboljelih od COVID-19 je 0,6%. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Kninu se obilježava 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u Kninu akciju Oluja 1995. Premijer Andrej Plenković je poručio:
treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Čućete i šta za Radio Slobodna Evropa kaže Misala Pramenković, prva poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije.
To što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posljednji izbori u Srbiji, iako bez efekta na razvoj političke scene, ipak su donijeli neke promjene. Jer prvi put u Narodnoj skupštini Misala Pramenković poslanica je koja nosi hidžab. Ispisuje se nova stranica u istoriji ovdašnjeg političkog života, rekla je za Radio Slobodna Evropa Pramenković, koja je mandat dobila kao treća na listi Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sljedeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini. Smatram da ću biti zastupljena i predstavljati svoj narod prevashodno, ali uostalom i sve građane.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno sam otvorit će vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnijeg angažmana žena generalno.
Pored Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspela da se dogovore da zajedno izađu na izbore.
Svim budućim vidovima saradnje, dakle, ne mogu sada u ovom momentu govoriti, budući da postoji mogućnost formiranja poslaničkog kluba u parlamentu, vidjet ćemo, dakle, kako će sve to teći.
Kako je naglasila, zagovornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći, ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Kninu je danas obilježena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u Kninu akciju Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručio je da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bilo da je ona hrvatska ili srpska. Na obilježavanju je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević. Poslušajte Enisa Zebića.
Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti omanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazao je Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi puta od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od 4 potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe. Čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati i da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetetu Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. Svakako se otvorio novi prostor, ali pitanje je kako će se postupati u mjesecima pred nama, kaže povodom poruka danas poslanih iz Knina za naš radio Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Današnje su poruke bile snažne i ozbiljne i mislim da se napravio neki novi korak, neću ga još nazvati iskorakom u budućnost, ali se svi možemo nadati da bi se u tijeku iduće godine mogle dogoditi neke ozbiljne promjene, pa ćemo za godinu dana vidjeti dokle smo stigli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Libanu je 5. avgust proglašen za dan žalosti nakon što je prema izjavi ministra zdravlja Hamada Hasana poginulo najmanje 100 osoba, a više od 4000 povrijeđeno u jakoj eksploziji u Luci u centru glavnog grada Bejruta. Zvaničnici su objavili da se očekuje da će žrtava biti i više.
Premijer Hasan Diab objavio je da je eksplodiralo u skladištenih 2750 tona amonijum nitrata, prouzrokujući neviđenu smrt i štetu u glavnom gradu Libana. Neprihvatljivo je da se tovar amonijum nitrata, procijenjen na 2700 tona, 6 godina nalazi u skladištu bez ikakvog nadzora, izjavio je na hitnom sastanku Vrhovnog savjeta odbrane u utorak veče. To je neprihvatljivo i o tom pitanju ne možemo ćutati, dodao je, kako je novinarima prenio njegov portparol. Amonijum nitrat je vještačko đubrivo i također komponenta eksploziva. Nećemo stati dok ne nađemo osobu odgovornu za ovo što se dogodilo, obećao je premijer. Vrhovni savjet odbrane preporučio je vladi Libana da proglasi vanredno stanje od 2 sedmice u Bejrutu. Tokom tog perioda vrhovna vojna vlast će imati sva ovlaštenja u pitanjima bezbjednosti, navodi se u saopštenju sa sjednice. U televizijskom izlaganju predsjednik Mihal Aoun rekao je da je odlučio da odobri 66 miliona dolara iz dijela budžeta namijenjenog za hitne slučajeve. Također je rekao da će biti pokrenuta istraga o eksploziji i da će rezultati biti poznati za 5 dana. Dodao je da će odgovorni se suočiti sa najrigoroznijim kaznama. Aoun je u utorak večer rekao da se vanredno stanje u Bejrutu treba proglasiti na 2 sedmice, te zatražio hitan sastanak kabineta za srijedu 5. augusta. Premijer Hasan Diab je proglasio današnji dan danom žalosti i pozvao prijateljske zemlje da pošalju pomoć. Eksplozija je sravnila sa zemljom veći dio luke i oštetila mnoge zgrade u Bejrutu, izbijajući prozore i vrata, a u ruševinama ima zatrpanih ljudi, navode zvaničnici. Generalni sekretar Crvenog krsta izjavio je da je 100 osoba prevezeno u bolnicu, ali da je još veliki broj onih koji su zarobljeni u svojim domovima, koji su oštećeni uslijed eksplozije. Šef libanske unutrašnje bezbjednosti Abbas Ibrahim rekao je da je velika eksplozija u Luci se dogodila u dijelu u kojem su smješteni visoko eksplozivni materijali, a ne eksplozivni, kako je ranije izvijestila državna novinska agencija. Govoreći novinarima u televizijskom obraćanju, odbio je da nagađa o uzroku eksplozije u glavnom gradu Libana prije istrage. Američki državni sekretar Mike Pompeo ponudio je odmah američku pomoć Libanu. Nadgledamo i spremni smo da pomognemo narodu Libana dok se oporavlja od ove užasne tragedije, napisao je Pompeo na Twitteru. I Izrael je ponudio humanitarnu i medicinsku pomoć Libanu preko međunarodnih organizacija. Istovremeno, izvori bliski Hezbolahu negirali su glasine da je Izrael gađao skladište oružja, prenijeli su izraelski mediji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je također da se francuska pomoć i resursi šalju u Liban. Turska također stoji u solidarnosti sa našom libanskom braćom i sestrama u ovom teškom trenutku, rekao je Fahrettin Altun, direktor komunikacija predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Eksplozija je oštetila mnogo zgrada, uključujući sjedište bivšeg premijera Saada Haririja, prenosi CNN. Ogroman oblak dima mogao se vidjeti iz cijelog grada, a svjedoci su rekli kako je bilo izvještaja o požaru i nekoliko manjih eksplozija u Luci, koja je prethodila velikoj eksploziji, dodaje britanski Guardian. Na Kipru, mediteranskom ostrovu, koje leži 180 km sjeverozapadno od Bejruta, stanovnici su rekli agenciji Reuters da su čuli 2 odvojena praska i da su osjetili podrhtavanje tla.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavni slučaj iz opštine Laktaši, kada je nevjenčani suprug na posebno svirep način ubio ženu, što pravosuđe tretira kao nasilje u porodici, postavlja pitanje neophodnosti strožije kažnjavanja ovakvih zločina. Stručnjaci smatraju da bi to bilo moguće kada bi ubistvo ove vrste bilo pravno definisano kao femicid, to je zločin muškarca motivisan mržnjom i osjećajem nadmoći. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Ljubomorni suprug polio nevenčanu suprugu benzinom i zapalio, jedan je od naslova koji je nedavno šokirao javnost u BiH. Žena je od zadobijenih povrijeda preminula nakon nekoliko dana na UKC u Banja Luka, a počinila zločina je uhapšen i tereti se za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Lana Jajčević, pravnica u savjetovalištu za žene i djecu žrtve nasilja u Fundaciji Udružene žene Duga iz Banja Luke, ističe da se ovdje radi o femicidu, odnosno rodno zasnovanom ubistvu motivisanom osjećajem nadmoći nad ženama u kojem počinilac smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije. Ona dodaje da femicid kao takav nije pravno definisan u pravosuđu BiH ni na jednom nivou, pa se počiniocima ovakvih zločina izriču blaže kazne.
Kad je u pitanju teško ubistvo, odnosno femicid, ubistvo supruge, koje je nastalo najvećem broju slučajeva kao rezultat dugotrajnog trpljenja nasilja, tu imamo situacije da sud to kvalificira kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo.
Elmir Ibralić, psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, kaže da je femicid zadnji stadijum zlostavljanja, kada počinilac ima osjećaj da gubi kontrolu nad žrtvom.
Žrtva je u najvećem riziku onda kada zaista odluči da napusti nasilnika ili kada nasilnik misli da će ga zaista napustiti. I u tom momentu on smatra da postoji drugi način da je vrati nego da je ubije. U tim momentima zaista žrtve bi trebali imati jednu posebnu protekciju.
Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava iz Zenice, kaže da zakoni BiH na papiru nude dobre mjere zaštite ženama žrtvama nasilja, ali se oni ne sprovode u praksi.
Nasilnici nasilje ponavljaju, žene ostaju u nasilnoj zajednici iz raznih razloga. I onda tu imamo jedan začarani krug gdje država pokazuje svoj stav da je nasilnim ženama neki marginalizirani problem i ono kada dođe na red.
Jedinstvena statistika o broju femicida u BiH ne postoji. Prema podacima do kojih je došla Agencija za ravnopravnost spolova BiH, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u prošloj godini u BiH je ubijeno 12 žena, a od 2015. do danas ubijeno je ukupno 56 žena, ali se ona ne tretiraju kao femicid. Femicid je definisan Konvencijom Savjeta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvanom Istanbulskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH. Po osnovu toga formiran je Državni odbor za praćenje, provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Međutim, tu ne učestvuju predstavnici BiH entiteta Republike Srpske, jer smatraju da je praćenje i provođenje Istanbulske konvencije u nadležnosti entiteta. Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost spolova, kaže da je, nažalost, problem rješavanja problema nasilja nad ženama u BiH, što je to uvijek političko pitanje.
Kad se ustavne nadležnosti stavljaju prije žrtve, to onda postane onako vrlo frustrirajuće. Mislim, kada svi budemo razmišljali o žrtvi kao krajnjem korisniku, kad se žrtva stavi na pravo mjesto, onda će se moći propitivati i planirati prave mjere i za sprječavanje nasilja, a i generalno za unapređenje položaja žena u BiH.
Prema istraživanju koje je 2018. godine provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH, 4 od 10 žena u BiH su iskusile neki od oblika nasilja nakon navršene 15. godine života od strane partnera ili drugih osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uz liječenje negativnim ionima, sodom, bikarbonom ili domestosom na društvene mreže stigli su i savjeti o tome koji se i kada tačno lijek treba koristiti za liječenje COVID-19. Svoju terapiju sa virtualnim prijateljima dijele oni koji su bili pozitivni na koronavirus, ali nisu ljekari. Tako su društvene mreže već prepune različitih teorija zavjere o virusu, od onih da nije stvaran do onih koji govore da su maske, baš kao i održavanje fizičke distance, ugrožavanje individualnih sloboda, postala i medicinska platforma na kojoj najmanje raspravljaju stručnjaci. A stručnjaci kažu da je sve to prije svega opasno po zdravlje ljudi, naročito u doba pandemije. Više u prilogu Marija Arnautović.
Vrlo je opasno biti u ulozi nekoga ko će iz svog iskustva i iz svog medicinskog tretmana savjetovati na društvenim mrežama koji se lijekovi kada trebaju uzimati za COVID-19, kao i za bilo koju drugu bolest, kaže Bakir Nakaš, poznati sarajevski infektolog u penziji.
Stavite se u položaj da pacijent koji uzima neku terapiju, koji je pod nekim lijekovima, čitajući društvene mreže, zainteresuje se za neke šeme liječenja koje su pomogle nekim njegovim poznanicima i onda počne primjenjivati terapiju, ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati njegovo drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Opštoj konfuziji doprinosi i činjenica da je put pacijenta u zdravstvenom sistemu Bosni i Hercegovini neuređen i komplikovan i da građani često ne dobijaju jasne informacije.
Možda je ovdje zakazala recimo i naša struka, možda su se i farmaceuti, možda su se i liječnici trebali više pojavljivati i u medijima i imati određene svoje linije i određene svoje portale kojima bi mogli da plasiraju informacije koje su zasnovane na dokazima.
Portal raskrinkavanje.ba već 3 godine se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima. Situacija nikad nije bila lošija nego u vrijeme pandemije, kaže Tijana Cvjetičanin.
Ta kakofonija dezinformacija o ovom virusu i ovoj bolesti je strašna, intenzivna, intenzivnija od bilo čega što smo dosta stvarno imali priliku da vidimo. Znači, mi nismo do sada, evo radimo nekih 3 godine, nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom koji sadrže evidentne besmislice dobijaju od 5 do 25 hiljada šerova, ne znam, na Facebooku ili stotine hiljada, čak i milione pregleda na YouTube u roku od dan ili dva.
Psihologinja Dženana Hrustemović navodi da je riječ o postčinjeničnom društvu u kojem je svako mišljenje laika u očima javnosti gotovo pa izjednačeno sa preporukama i činjenicama koje dolaze iz nauke i od eksperata. Sa tim se ne suočava samo Bosna i Hercegovina, već čitav svijet, kaže ona. Ukazuje i na nepovjerenje građana u Bosni i Hercegovini u sistem koji po njenom mišljenju stvara dodatne probleme.
Dakle, svima nama je jako važno da znamo da moramo pratiti informacije i da moramo pratiti preporuke ljudi koji su kredibilni i koji su autoritet u ovoj situaciji. A naše autoritete pozivam da budu što efikasniji, što efektivniji, da obezbijede ljudima jednostavne, provjerene informacije koje oni mogu protestirati i gdje mogu postupati na taj način.
Tijena Cvjetičanin podsjeća kako veliki broj postova sa društvenih mreža prenose internet portali bez ikakve provjere, što kod ljudi izaziva konfuziju u kojoj više ne znaju šta je istina, a šta ne.
To su sve mali požari koji tako gore po društvenim mrežama i nažalost doprinose svaki u svom domenu, doprinose tome da se ta epidemija koja je već teško suzbiti još teže suzbija. Prvo time što se stvara ta neka šira klima od ideje o tome da to nije stvarno, do ideje o tome da je neko sam po sebi pametniji od zvanične medicine pa bolje zna kako to da tretira, pa do toga da ljudi na kraju naprosto odustanu od toga da u bilo šta od toga veruju. Kad izazovete toliku konfuziju da ljudi više uopšte ne znaju šta je stvarno, onda je jako teško postići bilo kakvu koheziju društvenu oko toga šta mi svi kao društvo treba da radimo da ovo zaustavimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka bivšeg španskog kralja Juana Carlosa da napusti zemlju zbog niza skandala i istraga o korupciji i financijskim malverzacijama koji su narušili ugled monarhije predstavlja neslavan izlaz za bivšeg vođu koji je tokom 40-godišnje vladavine uspješno vodio Španiju od diktature do demokratije, pišu svjetski mediji. Odlazak bivšeg kralja iz Španije usled madridske istrage o unosnom poslovnom ugovoru i odvojene istrage za pranje novca i utaju poreza u Švajcarskoj mogao bi da podstakne političku i društvenu raspravu o budućnosti monarhije i dolazi u vrijeme kada se propituje integritet pojedinih članova drugih evropskih kraljevskih porodica, ocjenjuje New York Times. List napominje da se bivši španski kralj povezuje sa istragama o pranju novca koje je pokrenuo švajcarski tužilac sa fokusom na 2 odvojene offshore fondacije, a na temelju čijih informacija u junu pokrenuta istraga i u Španiji. Jedna od fondacija protiv kojih se vodi istraga, Zagatka, registrovana je u Lihtenštajnu, a pokrenuo ju je Alvaro de Orleans Bourbon, rođak Juana Carlosa. Tužioci pokušavaju da utvrde kako je fondacija nagomilala veliko bogatstvo i zašto je prebacivala novac između neprijavljenih bankovnih računa. Druga je panamski lukom, čiji prvi čovjek također ima veze sa bivšim bivšim španskim kraljem. Ta firma je navodno dobila 100 miliona dolara od Saudijske Arabije, što bi moglo da bude povezano sa ugovorom koji su španske kompanije dobile za izgradnju brze pruge između saudijskih gradova Medine i Meke. List takođe ističe da bi odlazak Juana Carlosa mogao da podstakne političku i društvenu raspravu unutar Španije, napominjući da je upravo monarhija bila tačka neslaganja između dve stranke koje su u januaru formirale prvu špansku vladu. Problemi Juana Carlosa dolaze u vreme kada se integritet ostalih članova evropskih kraljevskih kuća dovodi u pitanje, ukazuje New York Times, ističući odbijanje britanskog princa Andrewa da pomogne njujorškim istražiocima u slučaju povezanom sa Jeffreyem Epsteinom u vezi sa seksualnim zlostavljanjem maloletnica, te primjer kralja Alberta II, bivšeg monarha Belgije, koji je nakon višegodišnjih tužbi u januaru ove godine bio prisiljen da prizna očinstvo deteta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pandemija koju je izazvao koronavirus negativno je uticala na sektor turizma na Kosovo. Iz Turističke unije Kosova navode da je ova sezona već propala jer traje samo do sredine septembra. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Trend za treći iz Turističke unije Kosova navodi da je 2019. godine do avgusta mjeseca oko pola miliona turista prenoćilo na Kosovu, dok je ove godine svega 50.000 ljudi zatražilo privatni smeštaj, što je 10 puta manje za razliku od prošle godine.
To je više od 20 miliona evra na deficit od prošle godine, samo na noćenje, samo na hotele.
Zatrići podsjeća da je zbog bezbednosti vlada Kosova uvela mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, te napominje da je upravo mera o zabrani okupljanja u grupama ili neophodnost PCR testova za pojedine zemlje prilikom ulaska na Kosovo uticala na turizam. Inače, Kosovo se deli na 5 turističkih regiona, centralni region Prištine, turistički region Albanskih Alpi, odnosno Prokletije, te region Šare, Pomoravlja, Mitrovice i Bajgurške šalje. Posebno se izdvaja Šar planina i region Prokletija. Zatrići ističe da Kosovo ima puno toga da ponudi turistima, a neke od atraktivnijih destinacija su upravo nacionalni parkovi Prokletije i Šara.
Mi smo sad na mapovima ove Balkan turove, gdje se turovi počinju iz Kosova, znači to su ti turisti iz Azije koji dolaze najviše za posete UNESCO Heritage Site. Znači tu imamo, već smo počeli da imamo dobar turizm, ali zbog korone ove godine već je sve misli uništila i nadamo se za iduće godine da se vratimo u normalizaciju i da idemo dalje.
Zatrići ističe i da je ova godina propala kada je u pitanju turizam, jer Kosovo ima uglavnom letnji turizam koji traje do sredine septembra.
Jer za zimu mi nemamo toliko potencijala, mislim, ski centre su nam mnogo stare i nije to neka ponuda što mi radimo mnogo na turizam, ali sve se dočekuje maj ili juna 2021. Ako se situacija se poboljšava.
Od Ministarstva za trgovinu i industriju, koje je nadležno i za sektor turizma na Kosovu, Radio Slobodna Evropa nije uspjela da dobije komentar po pitanju turizma u vreme pandemije koronavirusa. Direktor nevladine organizacije Kulturno nasljeđe bez granica Salje Šoši kaže da su turisti u vreme pandemije najviše zainteresovani za obilazak kulturno-istorijskih spomenika i outdoor turizam. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se turistima u vreme pandemije koronavirusa može ponuditi da posete arheološki park Olpijana kod Prištine ili istorijsku zonu u Prizrenu, jer se nalaze na otvorenom. Tako mogu da se poštuje mere koje su donete za borbu protiv COVID-a. Stvar je da ne postoji dobra organizacija po pitanju turizma, ne samo tokom pandemije koronavirusa, nego i ranije. Institucije su pale na ispitu kada je u pitanju promocije kulturnog nasljeđa, kaže Šoši i podlači da Kosovo ima puno potencijala za turizam. On smatra da Kosovo mora puno da radi na digitalnoj promociji kulturnog nasljeđa na Kosovu kako bi privuklo što više stranih turista. Inače, Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport je izradilo i nacionalnu strategiju za kulturno nasljeđe za period od 2017. do 2027. godine, koja ima za cilj da pruži rješenja zasnovana na principu održivosti. Ova strategija kulturno nasljeđe definiše kao značajan stub održivog razvoja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Znaju li građani šta se sve finansira budžetom državnih institucija Bosne i Hercegovine?
Najviše za političare su odvojili.
Zna se, njihova administracija.
Mi smo mala, siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate, ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno.
Jedna od najuspješnijih BH privrednica, direktorica tvornice mašina iz Travnika, Snježana Kopruner, ističe da je pandemija COVID-19 donijela veliku zabrinutost.
Zabrinuta sam kad vidim sad taj vrtlog u kojem se nalazi cijeli svijet. Sve je u jednom velikom previranju i onaj ko ne bude se spreman promijeniti, slijediti taj svijet, ga nema nigdje.
Prije 5 godina u 8 evropskih zemalja pokrenut je projekat kojim se želi popularizovati evropski film.
Pod terminom evropski film podrazumijevaju se svi filmovi duži od 52 minute, a producirani su u zemljama članicama Evropske unije, te zemljama iz regije Zapadnog Balkana, zemljama nečlanicama Evropske unije poput Gruzije, Ukrajine, Švicarske, Norveške i Islanda.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Iz predstavništva Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog epidemiološke slike u ovoj zemlji. Među preporukama koje su izdali navodi se praćenje kontakata i proširenje kapaciteta u zdravstvenim ustanovama, što se odnosi i na broj zdravstvenih radnika i medicinske zalihe. Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Sarajevu, Viktor Olšavski, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da njihova poruka nije upućena samo BH zvaničnicima, već i građanima koji trebaju poštivati mjere kako bi se epidemija suzbila. Razgovarala Aida Džugum.
U zajedničkoj poruci Svjetske zdravstvene organizacije UN-a koje ste uputili BH vlastima ukazali ste da ste zabrinuti zbog povećanja broja oboljelih od COVID-19 u BH. Šta to tačno BH vlasti ne rade dobro kada je u pitanju zaštita stanovništva od koronavirusa?
Our message is not directed to the authorities. Always we are looking to authorities to do something, but it's here we are in the situation that also citizens.
Poruka nije upućena vlastima. Uvijek se gleda da vlast nešto uradi. Ovdje u ovoj situaciji građani moraju nešto raditi. Naša deklaracija odnosila se na sve, da možemo izgubiti što smo dobili tokom prvog perioda pandemije. Sjetite se, ovdje u Bosni i Hercegovini uspjeli smo da izravnamo krivulju i broj slučajeva, što je dalo vremena vlastima da se bolje pripreme. Sada smatram da smo mnogo bolje pripremljeni nego na početku. Ali problem je da stanovništvo također mora poštovati pravila i mjere koje izdaju organi vlasti. Zadatak vlasti bi bio da pojačaju kapacitete za praćenje kontakata, jer je to bitan podatak. A sa druge strane, ako vlast zahtjeva da se nose maske, stanovništvo to treba da čini. Da nose maske, da izbjegavaju gužve, da nose maske u prevoznim sredstvima, da peru ruke i održavaju respiratornu higijenu, da održavaju razdaljinu i fizičku distancu. To je najbolje što sada možemo da uradimo.
I wouldn't say so because this is exactly why we were coming with the statement, because there is a danger to increase the pressure on the healthcare system.
Ne bih tako rekao, jer upravo zato smo dali to saopštenje, zato što je opasnost od povećanja pritiska na zdravstvo. Do sada je njihov zadatak bio ovisan o težini slučajeva, uključujući oni koji su trebali intenzivnu njegu, respiratore, što je zdravstvo stavljalo pod pritisak, ali nije bilo toliko da bi bili iscrpljeni. Sve dok se mogu nabaviti respiratori, zaštitna odijela, maske i tako dalje, morate znati da biste imali ljekare, specijaliste za takva odjeljenja, treba 10 godina, a da dobijete tako specijalizirane medicinske sestre, treba 6 godina. To je problem. Druga strana naše poruke je da ljudi trebaju razumjeti, da cijelo društvo treba razumjeti, ovo su ozbiljne stvari i da ne možemo samo ostaviti vlastima da se nose sa tim.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi bit će odvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Naša novinarka Marija Arnautović je pitala građane i analitičare kome je budžet usmjeren.
Najviše za političare su odvojili.
Zna se, njihova administracija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje šta se finansira iz budžeta Bosne i Hercegovine, Senka, penzionerka iz Sarajeva. Rešat Fočo, također iz Sarajeva, zna da se iz državnog budžeta finansira i održavanje lokalnih izbora, koji su upravo zbog činjenice da budžet nije bio usvojen, odgođeni za 15. novembar, ali, kako kaže, enormno visoke plate političara na državnom nivou.
Mi smo mala siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate, ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno i žalosno za nikakav rad. Oni su najnesposobniji političari koji postoje.
Ostatak anketiranih ili ne zna ili ih kažu ne zanima šta se finansira državnim budžetom. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić potvrđuje ono što govore građani. Državni budžet nema veze sa običnim ljudima, iako ga svaki građanin i privrednik, plaćajući poreze, pune.
Red je već jednom da se to i opečati, što bi se reklo, da se tu radi isključivo ličnoj koristi, nema to nikakve veze sa opštim interesom, javnim interesom, nego samo ličnim interesom.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora u iznosu od 4,2 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi biće izdvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić objašnjava da se državni budžet uglavnom puni od indirektnih poreza.
Državna vlast, pogotovo, najviše živi, mi svi živimo od indirektnih poreza najviše, a da ne kažem da je državni budžet gotovo sve indirektni porezi plus nešto malo jeli prihoda na državnom nivou, ali su indirektni porezi ti. Znači vi kad platite kartu, popijete čašu vode, ne znam, uzmete zalogaj hleba, vi plaćate PDV, PDV je sadržan u svemu i finansirate raskoš, nečiji i nečiju neodgovornost i nerad. Stalno, svakom svojom aktivnošću.
Ekonomski analitičar Faruk Hadžić za Radio Slobodna Evropa kaže kako donošenje državnog budžeta nije nikakvo ekonomsko, već političko pitanje.
To se potvrdilo više puta, ne sada, samo ove godine, i problematiziranje donošenja budžeta. Znači, uopšte nije zbog toga da se odvoji za, ne znam, neku razvojnu komponentu, pa da zbog toga imate da se koplje lomi među političarima, nego upravo bilo možda, sad ulazimo u teren politike, ali prije svega mislim da je to bilo zbog održavanja lokalnih izbora.
U ovogodišnji budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine nije ušao amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, niti prijedlog da se izdvoji 42 miliona maraka za saniranje posljedica od pandemije koronavirusa. Analitičar Faruk Hadžić kaže:
ti amandmani su prije svega političko pitanje, nikako ekonomsko. Da se gledalo samo ta ekonomska tačka, onda bi budžet Bosne i Hercegovine povećavan bio svake godine, izdvajalo bi se više novca kako su i rasli prihodi od indirektnih poreza, onda se također definisale neke politike kojima bi se mogla rješavati ne samo migrantska kriza, ne sad samo posljedice pandemije COVID-a, nego mnoge druge stvari koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O situaciji u privredi, o novim uslovima poslovanja koje je nametnula pandemija COVID-19 te o razlozima za zabrinutost govori direktorica GS Tvornice mašina Travnik Snježana Kopruner porijeklom iz Zadra, koja je Bosnu i Hercegovinu zdušno prihvatila kao novu domovinu. Kako je, gospođo Kopruner, pandemija COVID-19, to jest izmijenjeni uslovi privređivanja, uticala na tvornicu mašina i koje su najveće negativne posljedice?
Pandemija je imala prilično veliki utjecaj. Mi smo početkom godine već imali probleme sa smanjenjem prihoda rad restrukturiranja u automobilskoj industriji i to smo nekako uspjeli kompenzirati. Međutim, u četvrtom mjesecu nas je izuzetno pogodila ova pandemija, pogotovo što su nam pali prihodi. Neke naše tvornice nisu radile, naši kupci nisu radili, s tim da nismo isporučivali. Nama je u drugom kvartalu pao promet za 26% i odmah smo imali četvrtinu radnika viška. Nismo znali kako ćemo to rješavati. Pokušali smo godišnjim odmorima, ko nije iskoristio ili u ovoj godini koji ih je trebao koristiti, što mislim isto da je jedan način koji baš nije popularan, ali kad se nađete u takvoj situaciji nemate drugog izbora. Mi smo svim radnicima smanjili, dakle svima nama zaposlenim u firmi smo smanjili plaće 25% ili 25% je manje bilo ugovora. Onda smo imali probleme sa samim transportima, vi znate kako su izgledale te carine i kako su izgledali granični prijelazi. Budući mi 92% našeg prihoda radimo za izvoz ili 100% naše proizvodnje, tako da nam jednostavno nije bilo lako, nije ni danas moram reći jer ne vidimo neko veće povećanje. Dakle, kad pogledamo cijelo prvo polugodište, tih 20% kontinuirano imamo pad do kraja godine. Iako ne bude gore, mi ćemo se u ovome nekako snaći, ali mislim da nije jednostavno.
U koje zemlje tvornica mašina najviše izvozi?
To je Njemačka, Austrija, Francuska i Švicarska. Dakle, to su tri zemlje koje su nama u tome. Njemačka ima najveći udio, zatim Austrija i u Švicarskoj imamo dva kupca. Jedan od tih švicarskih kupaca ima u Lyonu isto tako tvornicu. Njemačko tržište uvijek najbolje radi. Dakle, tu se promijenila struktura kupaca i udjela svakog kupca u ukupnom prihodu, ali definitivno njemački kupci nam rade. Mislim, sa tih 20% prosječno pada, neki rastu, neki padaju, ali eto, to je, mislim da je situacija je prilično neizvjesna. Ja kad gledam u budućnost, gledam da se nalazimo u jednom vremenu koje je prilično turbulentno u samom razvoju tehnologija i u automobilskoj industriji i u drugim industrijama i da jednostavno investitori, budući mi radimo investiciona sredstva, vidim da investitori ne znaju u kojem će smjeru i sve to stoji. Dakle, nema jasnih pokazatelja. Mi znamo da dio automobilske industrije, veći dio ide u smjeru elektroautomobila. Međutim, to je sve teško napraviti jer je puno malih proizvođača vezano za tu industriju. Pogotovo kad se vidi na što liči taj motor s unutarnjim izgaranjem, same kompanije te automobilske, one rade blok motora, a sve ono dolazi od dobavljača sa strane. Dakle, kad bi se to naglo prešlo, onda bi kompletno ta industrija pala, a to onda te velike zemlje i veliki koncerni imaju pod kontrolom. Sve se mijenja, energetski sustav se mijenja, način na koji će to biti organizirano, udio reverzibilnih izvora energije. Dakle, sve je u nekom, kako ćemo se mi u svemu tome snaći, to je onda drugo pitanje. Ja se nadam da ćemo se nekako izboriti, ali jednostavno nije jednostavno vrijeme, ne samo za našu kompaniju, nego za sve općenito.
Jeste li poslije toliko uspješnih godina ipak zabrinuti?
Pa ovo je prvi put, moram reći, da sam zabrinuta. Dakle, ovo je stvarno prvi put da sam zabrinuta.
Zabrinuta sam kad vidim sad taj vrtlog u kojem se nalazi cijeli svijet. Jednostavno je to izmjena tehnologija, financijskih tržišta. Dakle, sve je u jednom velikom previranju i onaj ko ne bude se spreman promijeniti, slijediti taj svijet, ga nema nigdje. I ne vidim da tu bi trebali puno više pažnje svi zajedno obratiti na te promjene kako bi se mogli uklopiti i funkcionirati sa tim svijetom koji je u tako velikim promjenama. Dakle, i pandemija je promijenila sav pristup, to vidite kakav utjecaj ima na naš život. Promijenile su te tehnološke velike promjene u svim sektorima i stvarno jednostavno ne znam kako ćemo se mi ovdje među ovim bosanskim brdima snaći i u sve to uklopiti. A onda kroz to vidim jedno veliko, veliki problem je taj demografski problem, to je nevjerovatno. Ne znam kako ćemo se s tim izboriti, onda obrazovanje koje je dodatno još ovom koronom svedeno na jedan prilično nizak nivo i ta nesretna pravna država koja ne funkcionira i koja nikako da je postavimo na noge, jer osnov jedne države je ta pravna država. I onda kad se nađete u jednom košmaru od svega toga, onda normalno da ste zabrinuti. I sad mi je ta zabrinutost, moram iskreno reći, puno veća nego je ikad bila do sada, sa mojih 65 godina, dakle ovakvu situaciju nisam imala nikada, trebala bi za 2 godine u penziju.
Kad kažete da je problem demografska slika, mislite na veliki odlazak iz Bosne i Hercegovine?
Nije samo odlazak, jedno je i odlazak, a i rađanje, dakle sve je to smanjeno. Dakle, odlazak je veliki, po mom mišljenju, zbog toga što politika šalje jednu negativnu poruku tim mladim ljudima koji bi htjeli pošteno zaraditi kruh za svoju djecu, koji ne vide ovdje budućnost za svoju djecu, dakle trebali bi poslati neke druge poruke. Nekako mislim i ova neka uloga žrtve nas kao naroda, ne želim sad samo kritizirati politiku, nego ta uloga žrtve je, pa su nama građanima kriva politika, onda je, ne znam, Bošnjacima su krivi Srbi ili Hrvati, Hrvatima su ovi ili oni, i svi smo uvijek u nekom tom, dok se god osjećamo kao žrtva, nismo spremni napraviti korak napred. Nekad se mislim, ja bi neke riječi zabranila koristiti u medijima, čisto da ljudi se ne identificiraju stalno sa tim, sa nekom žrtvom. Nismo žrtva. Mi smo sposobni, mi smo odgovorni, mi znamo to raditi i trebamo krenuti napred da bi mogli slijediti sve te promjene u svijetu. Ne se non stop vraćati u neku povijest, non stop demonizirati jedni druge i praviti, dijeliti nas. Dakle, te podjele mene ne ide mi u glavu, mislim o čemu pričamo, dok taj svijet tutnji i leti napred. A mi smo kao da smo se uhvatili u tu neku našu ulogu žrtve, a ja sam sigurna ovdje ima toliko dobrih ljudi, toliko pametnih ljudi, ja sam pozitivno iznenađena ovdje upravo sa tim kvalitetom ljudi koji su spremni napraviti transformaciju ovoga društva, a koji ne mogu doći nikako do izražaja i ne mogu doći napred. I u svim strankama i u svim na nivoima vlasti možete sresti takve ljude. Samo što su oni u manjini, nema kritične mase koja bi jednostavno napravila nekakav pomak.
Da li vam, gospođo Kopruner, pandemija otežava kontakt s porodicom, jer poznato je da ste vi porijeklom iz Zadra, a radili ste i u Njemačkoj?
Mogu reći sad mi ne otežava, jer je hrvatska vlada donijela te nekakve mjere da ja sa hrvatskom putovnicom mogu normalno putovati. Ja se s tim ne slažem, s tim mjerama koje su one napravile, jer mislim da virus ne poznaje ko ima kakvu putovnicu. A međutim, ja svaka 2 tjedna sam bar jedno 4-5 dana u Zadru. U Njemačku ne idem, malo mi je daleko, već bi bila svaki mjesec, bi bila, ja mislim, bar tjedan dana gore. I samo mi je u tom smjeru tog putovanja prema Njemačkoj promijenio. Međutim, u Zadru sam, pa ajmo reći, od 14 dana sam 5 dana u Zadru. I to mi dosta dobro čini, malo na moru, malo se šetati, jer ovdje sam ko stvarno na privremenom radu. Kad sam u Bosni, uglavnom radim. Ja se toliko u Bosnu zaljubila, u te ljude, u kulturu, u prirodu, mislim, stvarno me osvojila. Nekako čini mi se ko da sam korijene svoje našla ovdje. Kažem, ja uvijek i kad vidim svu tu kritiku i kad kažem to zato što mislim da možemo bolje. to ne govorim jer nego ga mrzim, jer mislim da je neko ovakav ili onakav, nego jednostavno mislim da se malo svi napregnemo da bi mogli puno više napraviti.
Govorila je Snježana Kopruner, direktorica GS Tvornice mašina Travnik.
Reforme za Evropu.
Nakon što je predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna usvojio zaključak o zabrani izgradnje malih hidroelektrana, ekolozi i građani koji se bore za spas rijeka pozdravili su ovaj potez, ali i upozorili na mogućnost da on ostane mrtvo slovo na papiru. Njihova bojazan pokazala se utemeljenom kada je riječ o srednjobosanskom kantonu koji je dodijelio najviše koncesija za male hidroelektrane. Detaljnije Marija Augustinović.
Stanovnici Kruščice u blizini Viteza tvrde da su spremni i na nove proteste kako bi zaustavili izgradnju dviju mini hidroelektrana na rijeci u njihovom selu. Iako su tokom 2017. i 2018. godine više od 500 dana dežurali pored rijeke, tijelima zaustavljali bagere, te u konačnici i sudskim putem investitorima osporili dodijeljene dozvole, predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da borba nije završena. Jedan od investitora ponovo najavljuje izgradnju, a mještani Kruščice su izgubili sudski spor kojim su tražili poništavanje ugovora o koncesiji, te moraju platiti više od 8.000 maraka za sudske troškove.
I mi smo to fino izgubili na općinskom i na kantonalnom sudu. Znači, dajem za pravo da su ispravne koncesije. Ne, mi nećemo odustati, mi ćemo iz Strasbura, pa eto. Ako krenu mašin, to uvijek neko vidi. I to se dojavi i mi smo gore svi dok sve kutarke.
Na BH rijekama izgrađeno je 108 mini hidroelektrana, a u pripremi je više od 300 novih. Po njihovom broju prednjači upravo srednjobosanski kanton sa 35 instaliranih i desetinama planiranih, među kojima su i dvije na rijeci Kruščici. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša objašnjava to dugogodišnjom spregom između predstavnika vlasti i investitora.
Jedan od uzroka takvog stanja što su isti ljudi na istim funkcijama već više od 25 godina. Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, samo daje vjetar u leđa novim graditeljima kojih u ovom kantonu ima stvarno previše.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, a entitetska vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca predloži odgovarajuće zakonske izmjene koje će to i omogućiti. Na pitanje da li će srednjobosanski kanton postupiti po ovom zaključku parlamenta, premijer srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je odgovorio.
Ja mislim da je taj zaključak više populistički nego moguće provodiv. Zašto? Jer podijeljena nadležnost kad su koncesioni ugovori u pitanju.
I dok u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma tvrde da su mogućnosti entitetske vlasti ograničene, jer većinu dozvola dodjeljuju kantoni, Ane Spodić iz organizacije Eko Akcija tvrdi da mehanizmi za stopiranje i izgradnje postoje, ali da je za to potrebna politička volja.
Pravilnik u vezi izdavanja okolinskih dozvola vrlo lako je moguće prepraviti u tom dijelu, tako da sve dozvole obavezno idu na federalni nivo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ako ima političke volje, bi moglo vrlo efikasno postaviti branu na dalju izgradnju malih projektana u Federaciji BiH.
slobodnaevropa.org.
Prije 5 godina u 8 evropskih zemalja pokrenut je projekat kojim se želi popularizovati evropski film, odnosno nastoje se podstaći ljubitelji sedme umjetnosti da filmove gledaju isključivo na legalnim platformama kao što su kina i festivali. Prije 2 godine u projekat se uključila Bosna i Hercegovina. Učesnici koji skupe najviše bodova osvajaju nagradno putovanje na filmske festivale u Berlinu, Kanu i Veneciji. Pripremio Ivan Katavić.
Milan Senić, modni dizajner iz Sarajeva, prošle godine osvojio je nagradu putovanje na filmski festival u Kanu u okviru projekta European Film Challenge. Tokom 2 mjeseca u Bosni i Hercegovini gledao je evropske filmove na legalnim platformama i na taj način skupio najviše bodova.
U početku izgledalo kao nemoguća misija, jer zapravo
prepoljeni smo američkom blockbuster produkcijom. Tako da je ona zapravo bilo izazov pronaći 10 filmova, naravno, jel, to vidim da nije samo bilo pitanje igre, pošto svako od nas voli pogled dobar film. U tom kratkom roku, odnosno roku od nekakve prilike 2 mjeseca koliko je trajao taj drug challenge, bilo je stvarno teško naći, recimo, u kinu kvalitetan evropski film. Međutim, nekako bio sam uporan, imao sam jednostavnije sreću da se u toku tog kruga challenge dešavale zapravo dva vikenda nacionalnih evropskih kinematografija.
Projekat funkcionira tako što se iz zemlje učesnice prijavljuje osobe od 18 godina koje imaju zadatak pogledati 10 evropskih filmova. Učesnici su dužni informaciju o pogledanom filmu podijeliti na društvenim mrežama. Obzirom da je Milan modni dizajner, u Kanu osim što je uživao u filmovima, boravak tamo mu je pomogao i u profesiji kojom se bavi.
Bilo je lijepo vidjeti svu tu euforiju oko filma Once Upon a Time in Hollywood, dakle premijera filma koja se desila prošle godine, gdje su bili Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Quentin Tarantino. Tako da je lijepo pristup uživo jednoj tvoj euforiji koju možeš samo da pretpostaviš dok ne dođeš tamo. Naravno, jako puno ljudi iz svijeta mode sam također vidio, gdje se jedan dan desila recimo situacija da sam izašao iz svog apartmana da kupim neke sitnice i onako polazeći vidiš nekakvu gužvu i shvatiš zapravo da upravo iz tog hotela izlazi veliki broj celebritija, koji upravo kreću na neki event ili na sam red karte.
Čar Berlinskog filmskog festivala imao je priliku osjetiti i Aid Valjevac iz Sarajeva. On je također jedan od nagrađenih učesnika projekta European Film Challenge.
Taj osjećaj da se nalaziš na jednom takvom mjestu, festivalu, okružen sa puno ljudi koji željno iščekuju taj festival i onda sami imamo sa taj jazam i euforija o festivala, početku neka peru i sam bio drago što sam uspio i pristalo takvom jednom uspjenom događaju.
Melina Alagić, koordinatorica ovog projekta za Bosnu i Hercegovinu i generalna tajnica u Udruženju filmskih radnika BiH, kaže da se iznenadila interesom građana za sudjelovanje u ovom projektu.
Po jednom krugu takmičenja, kao što znate, postoje 3 kruga takmičenja svake godine, imamo po 200-tinjak takmičara, što je u odnosu na veličinu naše zemlje i stanovništva u stvari jedna dobra brojka. Ono u čemu smo uspjeli, evo sada, baš zbog ove situacije sa koronom, jeste da na neki način približimo i mlađoj publici šta su to legalne platforme, u stvari gdje vi možete legalno pogledati na internetu film, na televizijama i slično. Tako da je to još jedan bonus ovog projekta.
Filmski festivali su prilika kada se može pogledati dosta evropskih filmova i na taj način skupiti dosta bodova. Jedna takva prilika bila je i na nedavno održanom Omladinskom filmskom festivalu u Sarajevu, o čemu direktor festivala Kenan Musić kaže.
Mislim da Evropa kao kolijevka filma i vraćamo lijepu se tu iz Evrope, na području Evrope kao neki koji su temeljili film, mislim da ostarčna u Evropi je mnogo filmska, mnogo ozbiljnija i mnogo produktivnija nego bilo koja druga u svijetu. I mislim da evropski film ima jako dobrih momenata i da je jako značajno da to najbolje prepoznaju filmski radnici, ljudi koji dolaze na festivale i da zapravo vi na svim festivalima širom svijeta uvijek imate dominaciju evropskog filma u tim takmičarskim selekcijama. To recimo u kinodistribuciji imate dominaciju američkog, recimo, onako više komercijala. Ali mislim da bitnost i važnost evropskog filma, među kojim je spada i bosansko-hercegovački film, filmovi iz naše države, da su zaista filmovi koji su prijetnih godina pokazali iznimno kvalitetnim projektima, da li to bili kratki ili dugometražni, i da zaista se onda upravo zbog toga treba posvijeti pažnje.
U ovom se slaže i Sead Vegara, filmski kritičar i urednik portala filmofil.ba.
Pa to je svakako varijanta vezano za festival, što se na festivalu, poput Sarajeva film festivala, mogu pogledati filmu koji se inače nikad ne mogli pogledati filmu, pogledati kao u normalnoj kino distribuciji. U filmu iz cijelog svijeta, i posebno iz Europe, vezano s regiju Istočnog Balkana. Tako da tu svakako ima na dobri filmova za pogled.
Pod terminom evropski film podrazumijevaju se svi filmovi duži od 52 minute, a producirani su u zemljama članicama Evropske unije te zemljama iz regije Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, te zemljama nečlanicama Europske unije poput Gruzije, Ukrajine, Švicarske, Norveške i Islanda.
Eurozona.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.